ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის საღამოს გადაცემას იწყებს საქართველოში. საღამოს 6 საათია, ზოგადად მომსვენებლებო დაიწყებს პროგრამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიტანეთის პრინცი უილიამი კეით მიდლტონსე დაქორწინდა. სირიიდან იუწყებიან მასობრივი საპროტესტო აქციების შესახებ. ბელორუსიაში ტერორიზმის ბრალდება წაუყენეს ორ პირს. ჟენევაში შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარეობს საქართველოსა და რუსეთის სამართლების მოლაპარაკება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ბრიტანეთის პრინცი უილიამი კეით მიდლტონსე დაქორწინდა ლონდონში, ვესტმინსტერის აბატოში. პრინცი უილიამი 28 წლისაა და რიგით მეორე ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრეთა შორის თავისი მამის პრინც ჩარლზის შემდეგ. ჯვრისწერის დიდებულ ცერემონიას სამეფო ოჯახის წევრებთან ერთად დაესწრნენ ბრიტანეთის პოლიტიკური ლიდერები და მრავალრიცხოვანი უცხოელი სტუმრები, მათ შორის 50-მდე ქვეყნის ლიდერები. გავრცელებული ინფორმაციით სულ 1900-მდე ადამიანი. ჯვრისწერის შემდეგ ეკლესიაში ბრიტანეთის ჰიმნიც შესრულდა. პრინც უილიამს და მის 29 წლის მეუღლეს მიენიჭათ კემბრიჯის ჰერცოგისა და ჰერცოგის ცოლის წოდებები. ლონდონის ქუჩებში 600,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა ნეფე დედოფლისა და ქორწილში მიწვეული სტუმრებისთვის თვალის მოსაკრავად. ტელეტრანსლაციას კი მილიონობით მაყურებელი ჰყავდა მთელს მსოფლიოში. გავრცელებული ინფორმაციით სირიის რამდენიმე ქალაქში ათასობით ადამიანი მონაწილეობს აქციებში დემოკრატიზაციის მოთხოვნით და პროტესტს გამოთქვამს დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების გამო. ცნობებით, რომლებიც თვითმხილველების, ოპოზიციის აქტივისტების და უფლებადამცველების განცხადებებს ეხმობა, აქციები დაიწყო დამასკის სულცოდა ერთ გარეუბანში, ცენტრალური სირიის ქალაქ ჰომსში და ზღვისპირა ქალაქ ბანიაში, ისე როგორც ცენტრალურ სირიაში. ერთ-ერთი თვითმხილველის განცხადებით უშიშროების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს დემონსტრანტებს ზღვისპირა ქალაქ ლატაკიაში. აქტივისტები დღეისთვის გეგმავდნენ რისხვის დღეს მეჩეთებში პარასკევის ლოცვის შემდეგ, მაშინ როცა ასადის რეჟიმის უფრო მკაცრ რეპრესიებს მიმართავს დემონსტრანტების წინააღმდეგ. სირიაში დაფუძნებული ერთ-ერთი უფლებადამცავი ორგანიზაციის შეფასებით უშიშროების ძალებს 500-ზე მეტი ადამიანი ხალხ დახოცილი დემონსტრაციების დაწყების შემდეგ. ბელორუსიის ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტო ბელტას ცნობით, ტერორიზმის ბრალდება წაუყენეს ორ ეჭვმიტანილს მინსკის მეტროში 11 აპრილს მოწყობილ აფეთქებასთან დაკავშირებით. აფეთქებამ 14 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში ბრალდებულებს ემუქრებათ 8 წლიდან პატიმრობა ან შესაძლოა სიკვდილით დასჯაც კი. აქამდე ორი ეჭვმიტანილი, რომელთა ვინაობასაც არასახელებენ, დაკავებული ჰყავდათ აფეთქებასთან კავშირში ეჭვმიტანის საფუძველზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს შესახებ ინფორმაციით ვაგრძელებთ. ჟენევაში შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარეობს საქართველოსა და რუსეთის სამმართველების მოლაპარაკება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი თამარ კოვზირიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე. თბილისსა და მოსკოვს შორის მარტში განახლებული მოლაპარაკების პირველი რაუნდისას მხარეებს რაიმე კონკრეტული შედეგისთვის არ მიუღწევიათ. ლაპარაკების დღევანდელი რაუნდის დასრულება თბილისის დროით 19 საათისთვის ელია. რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინისა და მინერალური წყლების დაბრუნების პერსპექტივის განსახილველად როსპოტრებ ნაძორის წარმომადგენლები შეხვედრას აპირებენ რუსეთის ეროვნულ გაერთიანებათა კონგრესის პრეზიდენტ ვლადიმერ ხომერიკთან და პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს ლიდერთან კახა კუკავასთან. ამის შესახებ დღეს სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა გენადი ონიშენკომ. ონიშენკომ აღნიშნა, რომ მისი დავალებით შეხვედრის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ონიშენკოს თქმით, ქართული პროდუქციის დაბრუნების სანაცვლოდ რუსეთს მხოლოდ ერთი პირობა აქვს: ხარისხი და უსაფრთხოება. რუსეთის მილიციის განცხადებით ექსტრემისტების ლიდერი ასკერ ჯაპუევი და მისი 9-კაციანი ბანდა განადგურეს ოპერაციის შედეგად, რომელიც სამხრეთში მდებარე სტავროპოლის მხარეში განხორციელდა. ოფიციალურ პირთა ინფორმაციით ჯაპაევი, რომელიც ექსტრემისტების ლიდერი იყო Stavropolis მოსასხვრე ყაბარდობა აღარეჩი და მისი ბანდის წევრობა შეეჭმიტანილი 9 ადამიანი, მათ შორის ორი ქალი დახოცეს სოფელში, რომელსაც ისინი თავსაფარებდნენ. ასე ოფიციალური ინფორმაციით უშიშროების ძალებმა ოპერაცია განახორციელეს მესოპელ დახესტანში, სადაც კიდევ სულ ცოტა 6 ექსტრემისტი მოკლეს. ნატო ცნობით, ავღანეთში 3 უცხოელი ჯარისკაცი დაიღუპა სხვადასხვა ინციდენტის დროს. სამხრეთში მომხდარმა აფეთქებამ ორი სამხედრო მოსამსახური სიცოცხლე შეიწირა. მესამე კი აღმოსავლეთში მოხდა, მოკლეს მუნმე ამბოხერმა ერთ-ერთი ჯარისკაცი. შედეგად 48-მდე გაიზარდა ავღანეთში მიმდინარე თვეში დაღუპული უცხოელების რიცხვი. და ბოლოს, მაროკოს მთავრობის განცხადებით, ტერორისტულ ქსელ ალ-ყაიდის რეგიონული ორგანიზაციაც მიეკუთვნება ეჭმიდანილებს აფეთქებაში, რომელიც გუშინ მოეწყო ქალაქ მარაკეშში. დღეს 16-მდე გაიზარდა აფეთქების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. თავდასხმა მოეწყო კაფეში, რომელშიც ბევრი უცხოელი ტურისტი ირევა და შესაბამისად დაღუპულებს შორის სულ ცოტა 11 უცხოელია.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ეს უსმენელებო სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, გააცნობთ საღამოს თავისუფლების შინაარს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება შეხვედრას, რომელზეც ახალ ამბებში ითქვა. ჟენევაში მიმდინარეობს საქართველოსა და რუსეთ შორის მოლაპარაკება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს გორიდან, საქართველოში საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა ის. ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რატო სულ თბილისის მერიას იზრუნოს გუდაურზე.
ვინმე გაგვიმართოს გუდაურის განვითარება როგორ შედის თბილისის თვითმმართველობის ასე ვთქვათ კომპეტენციაში.
საღამოს თავისუფლებაში მოისმენთ სიუჟეტებს საერთაშორისო თემებზე. ინგლისში, ლონდონში სამეფო ქორწილი შედგა, ამის თაობაზე ვილაპარაკეთ. გაგაცნობთ ასევე შეერთებული შტატების კომისიის მოსაზრებებს რელიგიის თავისუფლებაზე. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, მისი შინაარსის შესახებ მოგვიანებით. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქრო პირუხაძე. ჟენევაში მიმდინარეობს მოლაპარაკებათა მეორე რაუნდი საქართველოსა და რუსეთ შორის შვეიცარიის შუამავლობით. საუბარია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებულ დისკუსიაზე, რომელზეც საქართველოს დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სერგი კაპანაძის ხელმძღვანელობით ჩავიდა. მისი მოთხოვნები უცვლელი რჩება. დასავლეთის ძლიერი მხარდაჭერის მიუხედავად რუსეთისადმი საქართველო უკან დახევას არ აპირებს. ამის საუბარზე ახლა ლელა კუნჭულია ელაპარაკებს.
მარტის უშედეგო პირველი რაუნდის შემდეგ ვითარება უცვლელია. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა საქართველო ახალ კანდიდატ ქვეყანას რუსეთს გაწევრიანებისთვის საჭირო ხმის მიცემის სანაცვლოდ ისევ სთხოვს გარკვეული პირობების დაკმაყოფილებას, ხოლო რუსეთი ისევ უარზია. გამოხსენოთ, რომ საქართველოს ძირითადი და უცვლელი მოთხოვნა გულისხმობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე ობიექტების განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტების ლეგალიზებისა და გამჭირვებლობის უზრუნველყოფას. რუსეთი ამ მოთხოვნას პოლიტიკურს უწოდებს, მაშინ როცა საქართველოსთვის ის წმინდა ეკონომიკური ხასიათისა და სავსებით შეესაბა ამბა ვმოში დამკვიდრებულ წესებს. მოსკოვი თვლის, რომ ვმოსგან მიმავალ გზაზე საქართველო ამ ეტაპზე მისთვის ერთადერთი დაბრკოლებაა, თუმცა ამგვარი წინააღმდეგობის სურვილს უარყოფენ თბილისში. როგორც მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე აღნიშნავს 28 აპრილს გაკეთებულ კომენტარში, საქართველოს მონაწილეობა შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებებში რუსეთის დაბლოკვას არ ისახავს მიზნად, თუმცა ფაქტია, რომ ჯერჯერობით საქართველო არ აპირებს უკან დახევას. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს მანამდეც არაერთხელ უთქვამთ და ეს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმაც გაიმეორა 26 აპრილს სოხუმში ვიზიტისას, რომ რუსეთს აქვს შესაძლებლობა გაწევრიანდეს ვმოში საქართველოს თანხმობის გარეშე.
Я не хочу эту тему вдаваться.
არ მინდა ამ თემას ჩავურმავდე. ასეთი შესაძლებლობები არსებობს. მე ეს ადრეც მithkomს და ახლაც ვადასტურებ. ეს შესაძლებლობები დაფუძნებულია პრინციპებზე, რომლებითაც მოქმედებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია.
უნდა ითქვას, რომ ასეთი ტექნიკური შესაძლებლობა მართლაც არსებობს, თუმცა იმის გამო, რომ ორგანიზაციის წევრი 153 ქვეყნიდან ჯერჯერობით არც ერთი არ გაწევრიანებულა საერთო კონსენსუსის გარეშე, თბილისს იმედი აქვს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამ გამონაკლის არც რუსეთის შემთხვევაში დაუშვებს. რაც შეეხება რუსეთის მიერ გამოხატულ საპირისპირო მიდგომებს, მას მუქარას და სუფთაწყლის შანტაჟსა და ბლეფს უწოდებს 28 აპრილს გაკეთებულ კომენტარში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე. როგორც უკვე ვთქვით, ფაქტია, რომ ჯერჯერობით საქართველო არაპირებს უკან დახევას და პოზიციების შერვილებას, რასაც რუსეთისადმი დასავლეთის მტკიცე მხარდაჭერის ფონზე ანალიტიკოსების ნაწილი არ გამორიცხავს. მხარდაჭერაზე საუბრისას განსაკუთრებით ესმევა ხაზი შეერთებული შტატების ფაქტორს და ამ მხარდაჭერაზე 15 აპრილს პეტერსონის საერთაშორისო ეკონომიკურ ინსტიტუტში გამოსვლისას გარკვევით ილაპარაკა მაიკლ მაკფოლმა, პრეზიდენტ ობამას თანაშემწემ და ეროვნული უშიშროების საბჭოში რუსეთის და ევრაზიის საკითხების კურატორმა.
The number one biggest thing that we want to do this year.
უპირველეს ყოვლისა, უდიდესი რისი გაკეთებაც გვინდა მიმდინარე წელს იმისათვის, რომ გამოვხატოთ ნდობა სავაჭრო ინვესტიციების საკითხებში რუსეთთან, ჩვენ უნდა გავაწევრიანოთ რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ფასილიტაცია გაუწიოთ ამ პროცესს. პრეზიდენტმა თქვა, ვიცე-პრეზიდენტმა თქვა, ელჩმა თქვა და ყველა, ვისაც შეხება აქვს ამ საკითხთან, თქვა, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ ვმოში რუსეთის გაწევრიანებას და მხარს უჭერთ გაწევრიანებას
membership into the WTO and we support it this year.
ვაშინგტონის ასეთი დაპირებების ფონზე კრემსაც იმედი აქვს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთი წლის ბოლომდე აუცილებლად გაწევრიანდება. თუმცა იგივე ვაშინგტონი ყურადსაღებად მიიჩნევს საქართველოს მიერ წამოყენებულ მოთხოვნებს, ასეთი აქცენტი 15 აპრილს მაიკ მაკფოლის გამოსვლაშიც გამოიკვეთა. თეთრი სახლის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ შესაძლებელია რუსეთსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან დაკავშირებული დავის შემოქმედებითი გადაწყვეტა გამოიძებნოს. ისე რომ სეპარატისტულ რეგიონებში სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გამჭვირვალობა იქნას უზრუნველყოფილი ქართველი მებაჟეების განთავსების გარეშე. თბილისი ამბობს, რომ დასავლეთი მასი არ ახორციელებს ზეწოლას და ამგვარ განცხადებებთან დაკავშირებით საინტერესო ვარაუდს გამოთქვამს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ბაკურ კვაშილავა.
ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ დასავლეთ სინამდვილეში არ სურს რუსეთის გაწევრიანება და საქართველოს იყენებს როგორც მეხამლეს? ანუ ჩვენ რა ვქნათ? ეს ქვეყანა თქვათ არ გეჭერთ ხარს, რომ ჩვენ ყველანაირად ვდილობთ, რომ თქვენ იყოთ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ ადრე თუ გვიან გარდაუვალია რუსეთის გაწევრიანება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. მაგრამ მთავარია, რომ ამ პროცესში საქართველომ თავისი მიზნების მაქსიმალური განხორციელება შეძლოს, რაც კი შესაძლებელია.
ჯერჯერობით უცნობია, რას ეს შეთანხმებიან მხარეები ჟენევაში მიმდინარე მეორე რაუნდის ფარგლებში. უფრო მეტ ინფორმაციას ჩვენს სვენელს შემდეგ პროგრამებში მივაწვდით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ანუ თქვაცემას რეპორტაჟით გორიდან, საქართველოს საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მოლაპარაკების განახლების კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით კვლავ უცნობია, თუმცა მართველი და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ კონსულტაცია უახლოეს ხანში გაგრძელდება. ისინი თითქმის ორთვიანი პაუზის შემდეგ კვლავ ერთად შეიკრიბნენ, თუმცა არა თბილისში, არამედ გორში. რა მიზნით? ამაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური გეტყვით.
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფმა მოსახლეობასთან შეხვედრები გორიდან დაიწყო. აქამდე ოპოზიციური რვიანი საზოგადოების ინფორმირების თვალსაზრისით რეგიონებში შეხვედრებს დამოუკიდებლად მართავდა, მაგრამ გორში სამუშაო ჯგუფი სრული შემადგენლობით ჩამოვიდა. მოკლე პრეზენტაციების შემდეგ პოლიტიკოსებმა მოქალაქეების კითხვებს უპასუხეს და შეხვედრამ დებატების სახე მიიღო. რვიანის პოზიცია უცვლელია და დღის წესრიგში კვლავ რჩება მოთხოვნა საარჩევნო სიების ბიომეტრიული წესით შედგენის, საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესის ცვლილების, დავების განხილვის საარჩევნო მსაჯულების ინსტიტუტის შემოღების შესახებ. ამ და სხვა საკითხებზე საკუთარი ხედვა როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ისე ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლებმა საზოგადოებას გააცნეს. გორელი შალვატლაშაძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება აუცილებლად უნდა დათანხმდეს ოპოზიციის წინადადებას წინააღმდეგ შემთხვევაში პროცესი ქუჩაში გადაინაცვლებს.
ბატონ აირეკლინ მელაშვილმა საკმაოდ კარგად ისაუბრა დეტალებზე, რა გაყალბების საწინააღმდეგო ბეკეტები გქონს, თუ ეს მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ, იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი იქით, რომ თუნდაც მცირე რაოდენობით მაინც შევამჩნიოთ გაყალბება, რაც ერთინაბიჯით მაინც წინ წაგწევს. თუ ეს არ მოხდა, მე ბოლოს უთხარი, ხელისუფლება იცვლება არა არჩევნებით, არამედ ხალხის არჩევანით. ამ შემთხვევაში ხალხი ირჩევს ოგზას, ან არჩევნებს, ან რევოლუციას.
ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაცისტაძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ პირველ რიგში ვადებთან დაკავშირებული პირობა არ უნდა დაარღვიოს და კონკრეტული შეთანხმება მაისის ბოლომდე უნდა მოხდეს.
ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ ის რაზეც შევთანხმდით მოლაპარაკების დასაწყისში, რომ მაისის ბოლომდე პრინციპული შეთანხმებები მოხდეს ყველა პრეზიდენტი საკითხებში ხალხთან დაკავშირებით, როგორც რუიანის ასევე ხელისუფლების ასევე სხვა პარტიების იყოს დაცული ეს ვადები და კონკრეტული პასუხები მოვისმინოთ ხელისუფლების მხრიდან. სხვათა შორის, ამერიკული დელეგაციის შეხვედრის დროს ხელისუფლებასთან იყო საუბარი ამ თემაზე, რომ მოლაპარაკების პროცესი უნდა დამთავრდეს მალე, უნდა დადგეს კონკრეტული შედეგები და ამ კონკრეტულმა შედეგებმა უნდა რეალური გავლენა მოახდინონ საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე. ეს არის საერთაშორისო საზოგადოების, ეს არის ქართული საზოგადოების და ეს არის ქართული ოპოზიციის პრინციპული პოზიცია.
შეთანხმება შეხვედრის და მოლაპარაკების განახლების გარეშე ვერ მოხდება, ამიტომ როგორც ოპოზიცია, ისე ნაციონალური მოძრაობა ადასტურებენ, რომ მოლაპარაკების პროცესი მალე განახლდება. ოპოზიციური რვიანის ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ჩიხშია, რადგან როგორც ქართული, ისე საერთაშორისო საზოგადოების მოთხოვნა ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაა.
პროცესი ბოლომდე უნდა მივიდეს, ან უნდა მივიდეს იქამდე, რომ ახოთქვას ხელისუფლებას და დათანხმდეს და მაშინ საარჩევნებს წააგებს, ან არათქვას და მაშინ უნდა ითქვას ხელისუფლების გასაგონად, რომ ის არაფერებს ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და მაშინ ეს არის უკვე საზოგადოების გადასაწყვეტი, პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების. ოღონდ ეს პროცესი ბოლომდე არის მისაყვანი.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ანდრო ალავიძემ განაცხადა, რომ გორში გამართული შეხვედრა მოლაპარაკების აღდგენისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯია. გარდა ამისა, მისი აზრით, საზოგადოების ინფორმირება ამ პროცესში მნიშვნელოვანია, რათა ამ მომრჩეველმა თვითონ შეაფასოს ვისი არგუმენტები და პოზიციაა უფრო მისაღები და სამართლიანი.
პირდაპირ კითხვა, ხელისუფლება მზადა ვართ, მოისმინოთ განსხვავებული აზრები, სადაც ვილაპარაკოთ სხვადასხვა თემებზე, მოისმინოთ ყველა ის არგუმენტაცია, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება საზოგადოების განვითარებისათვის და რა თქმა უნდა მივიღოთ შემდგომ გადაწყვეტილება. ეს არის პროცესი, რომელიც რა თქმა უნდა შეუვალია და თითოეული ესეთი შეხვედრა რა თქმა უნდა გააყოლებს საზოგადოებასთან და ნათლად ეუბნება რის გაკეთება სურს, არა მარტო ხელისუფლებას, ოპოზიციას. ხომ და იცოდნენ ახლა ოპოზიციონერი დროიწაღის ესე ჯობია თუ ისე ჯობია, რეალურად ჯობია თუ არ ჯობია, ეს ერთმანეთს რა თქმა უნდა უთხრათ.
გორში გამართული შეხვედრა საზოგადოების ინფორმირებას ემსახურებოდა. ეს შეხვედრა საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ორგანიზებით და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით მოეწყო.
მოგაბციური გასაუბრებოდა ცირკოსმოსული ბრაგეთაშვილის კორესპონდენტი გორში. მისი სიუჟეტის თემა იყო კონსულტაციები, რომელიც გამართა ამ ქალაქში ორთვიანი პაუზის შემდეგ. კვლავ შეიკრიბნენ მართველი და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საქართველოში საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად სხვადასხვა საკითხების განსახილველად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის მერიამ სამთო სათხილამურო კურორტ გუდაურის პოპულარიზაციის და საინვესტიციო პოტენციალის გაზრდის მიზნით სამართლის იურიდიული პირი გუდაურის განვითარების ფონდი დააარსა. მერიის გადაწყვეტილებით ფონდმა უნდა იზრუნოს გუდაურის ინფრასტრუქტურის განახლებაზე, გზების დაგებასა და თბილისში წარუმატებლად ათვისებული სხვა მომსახურების დანერგვაზე. გუდაურის განვითარებას ბევრი მომხრე გამოუცდა თბილისის საკრებულოში, თუმცა ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გუდაურის განვითარების ფონდის თბილისის ბიუჯეტიდან დაფინანსება გააპროტესტეს. მოსვინეთ ჯიმშერ ეხვიაშვილს, ის ის გესაუბრება თემაზე, თუ როგორ აპირებს თბილისი გუდაურზე ზრუნვას და რა არგუმენტებით უპირისპირდებიან ოპონენტები თბილისის მერიას.
სამთო სათხილამურო კურორტი გუდაური ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, კავკასიის სამხრეთ ფერდობზე, თბილისიდან 120 კილომეტრში მდებარეობს. მიუხედავად ამგვარი სიშორისა, თბილისის მერი გიგი უგულავა დარწმუნებულია, რომ გუდაურისა და თბილისის პარტნიორობას დიდი მომავალი აქვს.
თბილისს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, ისევე როგორც არქიტექტურული პროექტების შეთანხმების კუთხით, ასევე ინვესტიციების მოზიდვისა და ახალი ობიექტების მშენებლობის და მათი ზედამხედველობის კუთხით. ამიტომ ლირიგი ღონისძიებებისა ავტომატურად დუბლიცირდება, ანუ ის რა ინფრასტრუქტურა რაც არსებობს თბილისში, მისი განვრცობა, ადაპტირება ბუნებრივი აქაურ რელიეფზე და დაშორებაზე მოხდება თბილისიდან.
გიგი უგულავამ ეს განცხადება გუდაურში ყოფნისას გააკეთა. იქვე ითქვა, რომ მერიის გადაწყვეტილებით გუდაურის განვითარებისათვის შექმნილ სპეციალურ ფონდს ბიუჯეტიდან 2.5 მილიონი ლარი გამოეყოფა. მერიის ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა თბილისის საკრებულომ, რომლის თავმჯდომარე მარის მოადგილემ მამუკა ახვლედიანმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ თბილისისა და გუდაურის დაკავშირებას მარტივი და ლოგიკური ახსნა აქვს.
თავდაპირველი დისლოკაციის ადგილი არის თბილისი, ანუ თბილისი არის წყარო გუდაურთან დაკავშირებას. ასე რომ გუდაური ეს არის უშუალოდ მიბმული ტურისტული ობიექტი თბილისთან, რომლის განვითარება თბილისის გარეშე მოწყვეტილად არის წარმოუდგენელი. მე ვფიქრობ, მისი განვითარებისათვის და ძალიან კარგია მერის ინიციატივა, როდესაც იგი გადმოგო აქ მართვაში თბილისში და ამისათვის იზრუნებს თბილისს.
თუმცა საკრებულოსა და მერი ამ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატების წევრები გაუმართლებლად მიიჩნევენ გუდაურის განვითარებისათვის თანხების თბილისის ბიუჯეტიდან ხარჯვას. საკრებულოს წევრი საზაგაბუნია ამბობს, რომ 2.5 მილიონი ლარი თბილისისათვის მნიშვნელოვანი დანაკლისია.
აღნიშნული თანხა მოაკლდება ისეთ მნიშვნელოვან და პრიორიტეტულ საკითხებს, როგორიც გახლავთ მაგალითად ავარიული შენობების რეაბილიტაციის საკითხი, კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სანიაღრო ქსელების მოწესრიგების საკითხი, ჯანდაცვის პროგრამები და მთელი რიგი საკითხები, რომელიც პრიორიტეტების სახით და რანგში აქვს დაწერილი ქალაქის ხელისუფლებას 2011 წლის ბიუჯეტში.
ქრისტიან დემოკრატების თქმით, მერიის გადაწყვეტილება ასევე ეწინააღმდეგება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს. საკრებულოს წევრი ჯაბა სამუშია განმარტავს.
ქალაქ თბილისის მთავრობას ნორმატიული აქტით აქვს უფლება დაარსოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ისეთი როგორსაც არსებს ახლა ამ შემთხვევაში მერია გუდაურის განვითარების ფონდს, მაგრამ იქვე არის განმარტებული თუ რას უნდა ითვალისწინებდეს ის. კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციისათვის განკუთვნილი საკითხების გადაწყვეტა. ვინმე გაგვიმარტოს გუდაურის განვითარება, როგორ შედის თბილისის თვითმმართველობის, ასე ვთქვათ, კომპეტენციაში.
პასუხად კოკი იონათამიშვილი, თბილისის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მერიამ გადაწყვეტილება კანონთან შესაბამისობაში მიიღო.
პარლამენტში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილების საფუძველზე სარეკრეაციო ზონების მართვა შესაძლებელია გადაეცემული იქნას მუნიციპალიტეტისთვის ან მის მიერ შექმნილი ორგანოსთვის, სწორედ ამ საშუალებას იყენებს დღეს დედაქალაქი და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, მიწის მშენებლობის ნებართვის თუ აი სამსახურები, რომლებიც ჩამოგითვალთ. ეს არის დასუფთავების, კეთილმოწყობის, ზედამხედველობის, სამსერვისების განხორციელება, რომ მოხდეს თბილისიდან, ეს არის შესაძლებელი და ამ შესაძლებლობას ვიყენებთ.
კუკი იონათამიშვილის თქმით, მერიის გადაწყვეტილება არ გულისხმობს ადმინისტრაციული მოწყობის შეცვლას. რაც შეეხება გუდაურის განვითარების ფონდისათვის გამოყოფილ 2.5 მილიონ ლარს, ამასთან დაკავშირებით საკრებულოს წევრი ამბობს:
ეს თანხა არის დარჩენილი თანხა სხვადასხვა კონკურსებიდან და ტენდერებიდან, თუმცა წლის ბოლომდე ასევე მოხდა შეთანხმება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, რომ წლის ბოლომდე ანალოგიური თანხა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო თქვა დარჩენილი თანხები კონკურსებიდან და ტენდერებიდან, თბილისის ბიუჯეტს მაინც დაუბრუნდება.
კოკი იონათამიშვილის თქმით, მსოფლიოში არამოსაზღვრე მუნიციპალიტეტების წარმატებული თანამშრომლობის არაერთი მაგალითი არსებობს და მერიამაც ამ გამოცდილებითი ხელმძღვანელა იმაზრს, რომ გუდაურს როგორც საკურორტო ტერიტორიას მართვის სპეციალური რეჟიმი ესაჭიროება, ტურიზმის ექსპერტებიც იზიარებენ. ვანო ვაშაყმაძე, ტურიზმის კონსულტანტი, განმარტავს:
გუდაურის ტერიტორიის ორ მუნიციპალიტეტში შორის არის საჭიროებს განვითარებისთვის სპეციფიკური მართვის რეჟიმს. ვინ განახორციელებს ამას? სამინისტრო, რომელიმე დედაქალაქი თუ სპეციალურად შექმნილი რამე საწარმო, ეს მეორე თემაა, თუმცა ასეთი რამე საჭირო აუცილებლად. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ თუ გინდ მუნიციპალური რესურსები ან მუნიციპალიტეტის განვითარების ჩვეულებრივი რეჟიმი, ვერ პასუხობს იმას, რასაც ჰქვია სპეციალური განვითარების რეჟიმი, რაც არის ტურისტული კონცეფცია, ინვესტიციები და დაგეგმარება და ასე შემდეგ. აქტიურდება სპეციალისტების მონაწილეობა და ერთიანი მართვის სქემა, რომელიც უფრო კომპლექს ერთი ლოგიკით განავითარებს.
დიმშერ რეხვიაშვილის სიურეტი ძვირფასმსვენელობა, რომელიც შეეხებოდა თემას, როგორ აპირებს თბილისის მერია გუდაურის როგორც კურორტის განვითარებაზე იზრუნოს, დასრულდა ტურიზმის კონსულტანტის ვანო ვაშაყმაძის ხმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო თემებით. ლონდონში დასრულდა ჯვრისწერის გრანდიოზული ცერემონია, რომელსაც მთელ მსოფლიოში სავარაუდოდ 2 მილიარდამდე ადამიანი დაბრუნდა თვალყურს. ბრიტანეთის პრინცი უილიამი დაქორწინდა კეით მიდელტონზე, რის შემდეგაც წყვილმა ბუკინგემის სასახლეს მიაშურა, რათა სამეფო ტრადიციით სასახლის აივნიდან მისალმებოდა ხალხს. სამეფო ქორწილის ზოგიერთ დეტალებზე ახლა მარიამ ჭიაურელი ამბობთ.
პრინცმა უილიამმა და ახალგომისმა მეუღლემ კეტრინმა ჯვარი დაიწერეს უესტმინსტერის ააბატოში. იქ დიდებულ ცერემონიას 1900-მდე ადამიანი ადევნებდა თვალს, მათ შორის სამეფო ოჯახის წევრები, პოლიტიკური ლიდერები, უცხოელი სტუმრები. ახალგაზრდა წყვილს ჯვარი დასწერა კენტერბერის არქიეპისკოპოსმა როუან უილიამსმა.
William Arthur Philip Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
Traditionally, საეკლესიო ცერემონიის ფარგლებში მანჯერ ნეფეს, პრინც უილიამს კითხა, სურს თუ არა მის გვერდით მდგომი ქალის სოლა ჩერთვა, მისამი პატივისცემასა და სიყვარულში ცხოვრება. მის გვერდით ყოფნა, იმისამი უხედავად, ავადმყოფი იქნება თუ ჯამრთელი, მისი ერთგულება სიკვდილამდე. პრინც უილიამის პასუხი დადებითი იყო. იგივე კითხვა პასუხი გამეორდა კეთრინ მიდლტონის შემთხვევაში. განაცხადა ახალგაზრდა ქალმა, რის შემდეგაც ის და პრინცი უილიამი ცოლქმრად გამოაცხადა კენტერბერის არქიეპისკოპოსმა.
Amen.
როგორც ეს ქორწილებში ხდება ხოლმე წინასწარ ძალიან ბევრი ცნობის მოყვარეობა აღწრა ტანის ამოსმა. მხოლოდ უშუალოდ ჯვრის წერამდე გაირკვა, რომ პრინცმა უილიამმა არჩევანი შეაჩერა ბრიტანეთის არმიის ირლანდიელ გვარდიელთა წითელ სამხედრო ფორმაზე, ხოლო მისმა მშვენიერმა მეუღლემ სადა მაქანებით გაწყობილ რასაკვირველია თეთრ და გრძელ კაბაზე. მოდელის ავტორად ასახელებენ სარა ბარტონს, ცნობილ დიზაინერ ალექსანდრ მაკუინის მიერ დაარსებული კომპანიის წარმომადგენელს. ვესტმინსტერის სააბატოში ჯვრის წერის შემდეგ მეფე დედოფალმა ღია ეტლით მიაშურა ბუკინგემის სასახლეს აღტაცებული შეძახილების ფონზე. ცენტრალური ლონდონის ქუჩები ტრანსპორტისთვის ბუნებრივია ჩაეკეტათ, მათ გასწვრივ კი 100,000-ობით ადამიანი ჩანწკლივებული იყო ზეიმში მონაწილეობის მისაღებად. გავრცელებული ინფორმაციით 600,000-მდე მარტო ტურისტი ჩავიდა ლონდონში ბოლო წლების ყველაზე პომპეზური ქორწილისთვის თვაყურის სადევნებლად. მათ შორისაა ამერიკელი სტუდენტი ნინა, რომელიც ასევე საგანგებოდ ქორწილზე დასასწრებად ჩავიდა ლონდონში. ფიქრინავი რომ დაჯდა, მაშინვე ავტობუსში ჩავჯექი, პირდაპირ აქრო წამოსულიყავიო, ამბობს ის. ქრისტერის შემდეგ ცერემონიამ კიდევ ერთ კულმინაციას მიაღწია. ახლა დაქორწინებულები გამოვიდნენ ბუკინგემის სასახლის აივანზე ხალხთან, სასახლის წინ შეკრებილ 1,000-ობით ადამიანთან მისასალმებლად.
მარიამ ჭავრელი, გესაუბრებოდათ დღეს ლონდონში გამართული ქორწილის თუ ჯვრის წერის ცერემონიის შესახებ. ბუკინგემის სასახლიდან გავრცელებული ინფორმაციით, დედოფალმა ელისაბედმა შვილიშვილს პრინც უილიამს კემბრიჯის ჰერცოგის წოდება მიანიჭა, შესაბამისად კეტრინი კემბრიჯის ჰერცოგის ცოლი გახდა. პრინცი უილიამი 28 წლისაა და რიგით მეორე ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრეთა შორის თავისი მამის პრინც ჩარლზის შემდეგ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა კლავად საერთაშორისო თემით. ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო კომისიის რეკომენდაციით რელიგიის თავისუფლების თვალსაზრისით ეგვიპტე ყველაზე უარესი ქვეყნების სიაში უნდა მოხვდეს ქრისტიანებზე გახშირებული თავდასხმების და დამნაშავეთა დაუსჯელობის გამო. ამ თემაზე დღეს სალომე ასათიანმა იმუშავა.
მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების ხარისხის შემსწავლელი შეერთებული შტატების სამთავრობო კომისია იძლევა რეკომენდაციას, რომ ეგვიპტე უარესთა შორის ყველაზე უარესი ქვეყნების სიაში მოხვდეს ქრისტიანებზე თავდასხმების გახშირების და დამნაშავეთა დაუსჯელობის გამო. კომისია ამ რეკომენდაციით ობამას ადმინისტრაციას მიმართავს. რეკომენდაცია გამოთქმულია ანგარიში, რომელიც კომისიამ 28 ქვეყნის მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ შეადგინა. დამოუკიდებელი ორპარტიანი კომისია 1998 წელს შეიქმნა და პრეზიდენტისთვის, სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის და კონგრესისთვის ევალება რეკომენდაციების შემუშავება. წლევანდელი ანგარიში კომისიის ხელმძღვანელმა ლეონარდ ლეომ 28 აპრილს წარადგინა ვაშინგტონში.
Over the past year, USURF has championed.
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში კომისიამ ბევრი რელიგიური თემის უფლებები დაიცვა. უიღური მუსულმანების ჩინეთში, შიიტი და ისმაილიტელი მუსულმანების საუდის არაბეთში, ქრისტიანებისა და აჰმადიელების პაკისტანსა და ინდოეთში, ებრაელებისა ვენესუელაში, ქრისტიანებისა და დისიდენტი მუსულმანებისა ირანში, ბუდისტებისა ვიეტნამში და ჩინეთში და არაერთი მკვიდრი ჯგუფისა და მოძრაობისა ჩინეთში, ეგვიპტეში, ერაყში, ვიეტნამსა და სხვა
ქვეყნებში. And a number of other countries.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი განსაკუთრებით შემაშფოთებელი მდგომარეობის მქონე ქვეყნებად 8 სახელმწიფოს მიიჩნევს: ჩინეთს, ერიტრეას, ირანს, ბირმას, ჩრდილოეთ კორეას, საუდის არაბეთს, სუდანს და უზბეკეთს. ამ სიაში მოხვედრას შეიძლება ეკონომიკური სანქციები მოხვდეს. მთავრობები ვითარების გაუმჯობესებისთვის ნაბიჯებს თუ არ გადადგამენ. 8 ქვეყნისგან შემდგარი ამ სიისთვის ბარაკ ობამას გაპრეზიდენტების შემდეგ ახალი სახელმწიფოები არ დაუმატებია, რასაც კომისია მართებულ ნაბიჯად არ მიიჩნევს. ლეომ იმედი გამოთქვა, რომ რელიგიის თავისუფლების საკითხ ხებში თეთრი სახლის ახალი წარმომადგენელი კომისიის რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს და სიას გაზრდის. ისევე როგორც შარშან, კომისია სახელმწიფო დეპარტამენტს თხოვს ამ სიას ერაყი, ნიგერია, პაკისტანი, თურქმენეთი და ვიეტნამი დაუმატოს. წლევანდელ რეკომენდაციაში, როგორც გითხარით, კიდევ ერთი ქვეყანა, ეგვიპტე მოხვდა. კომისიის განცხადებით, ეგვიპტეის დამატების მიზეზი ამ ქვეყანაში რელიგიის თავისუფლების მძიმე დარღვევები გახდა. რუსეთი, ტაჯიკეთი, ავღანეთი და ბელორუსია კომისიას იმ ქვეყნების სიაში შეყავს, რომლებიც განსაკუთრებულ დაკვირვებას საჭიროებენ. ეს კატეგორია ყველაზე უარესი ქვეყნების ჯგუფს მოსდევს. კომისიის წარმომადგენლის ფეი გეიარის თქმით, რუსეთში რელიგიის თავისუფლების კუთხით არსებული სიტუაცია გაუარესების გზას ადგას. კომისია გამვლილი წლის პოზიტიურ მოვლენებზეც ამახვილებს ყურადღებას. მაგალითად, მარტში გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს მიერ რამდენიმე მუსულმანური ქვეყნისთვის ნათქვამ უარზე, მკრეხელობის საერთაშორისო კანონის შექმნის თაობაზე და სამხრეთ სუდანში იანვარში ჩატარებულ რეფერენდუმზე, რომლითაც სამხრეთ სუდანელმა ქრისტიანებმა და ანიმისტებმა კომისიის თქმით ჩრდილოეთში შემხვედრი ისლამის რადიკალური ვერსიისგან მოიპოვეს დამოუკიდებლობა.
Salome Satiani, გესაუბრებოდ ერთებული შტატების სამთავრობო კომისიის რეკომენდაციაზე, მის თანახმად რელიგიის თავისუფლების თვალსაზრისით ეგვიპტე ყველაზე უარესი ქვეყნების სიაში უნდა მოხვდეს. სამსახურებო გრძელდება საღამოს თავისუფლება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ბრიტანეთის პრინცი უილიამი კეით მიდლტონზე დაქორწინდა ლონდონში, ვესტმინსტერის სააბატოში. გავრცელებული ინფორმაციით, ცირის რამდენიმე ქალაქში ათასობით ადამიანი მონაწილეობს აქციებში დემოკრატიზაციის მოთხოვნით და პროტესტ გამოთქვამს დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების გამო. ბელორუსის ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტო ბელტას ცნობით, ტერორიზმის ბრალდება წაუყენეს ორ ეჭვმიტანილს მინსკის მეტროში 11 აპრილს მოწყობილ აფეთქებასთან დაკავშირებით. რუსეთის მილიციის განცხადებით, ექსტრემისტების ლიდერი ასკერ ჯაპუევი და მისი 9 კაციანი ბანდა გაანადგურეს ოპერაციის შედეგად, რომელიც სამხრეთში მდებარე სტავროპოლის მხარეში განხორციელდა. ასევე ოფიციალური ინფორმაციით, უშიშრობის ძალებმა ოპერაცია განახორციელეს მეზობელ დაღესტანში, იქ კიდევ სულ ცოტა 6 ექსტრემისტი მოკლეს. ნატოს ცნობით, ავღანეთში 3 უცხოელი ჯარისკაცი დაიღუპა სხვადასხვა ინციდენტის დროს. მაროკოს მთავრობის განცხადებით, ტერორისტ უქსელ ალ-ყაიდის რეგიონული ორგანიზაციაც მიეკუთვნება ეჭვმიტანილებს აფეთქებაში, რომელიც გუშინ მოეწყო ქალაქ მარაკეში, დაიღუპა 16 ადამიანი. შენევაში, შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარეობს საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლების მოლაპარაკება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ.
სამშენებლო მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. ალცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით, მინდა გაგაცნოთ მისი თემები. პირველი სიუჟეტი გორის მომავალ მემორიალს ეძღვნება, მის გარშემო პროფესიონალები მსჯელობენ. შეგრებული საქციელია, ისაც უკვე ვიცით, რომ შესაძლებელია იმას, რომ გავთ. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ლიტერატურაზე, ზაზა ვურწულაძის ამჯერად უკვე არასკანდალურ რომანზე „კასაბერ ანგელოზზე“.
ასეთ ტექსტში ვერ გადაგაჩენს ვერჩენი ჭკუა, ვერჩენი ფილოსოფოსობა, ვერჩენი სკანდალურობა და ასე შემდეგ. ერთადერთი რამაც შეიძლება გადაგაჩინოს, ეს არის შენი ოსტატობა.
ლიტერატურით განვაგრძობთ მეათე სტუდიას. ბორის აკუნინის საკუთარი შემოქმედების შესახებ მოისმენთ მასთან ინტერვიუს.
I read differently as Grigori Chartishvili.
გრიგორი ჩხარტიშვილის და ბორის აკუნინის სახელებით წერისას სხვადასხვანაირად ვწერ. მეათე სტუდია კი დასრულდება სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნება განათლებას. შეკითხვა ამ სიუჟეტის სათაური: ზრდის თუ არა საქართველოს სკოლა დამოუკიდებელ ინდივიდებს? ალცემას პრაგის სტუდიიდან ოქროპი რუხაძე უძღვება. გრძელდება დისკუსია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ თამარ კვესიტაძის პროექტზე „ამოვებას არ ამოება“, რომელიც ოფიციალური ინფორმაციით შემოდგომაზე უნდა დაიდგეს გორის ცენტრში, იქ სადაც ადრე სტალინის ძეგლი იდგა. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარიაგი ამბობთ ახლა ერთ-ერთ საჯარო დისკუსიაზე, რომელიც გასულ კვირაში შედგა ჟურნალისტთა სახლ ფრონტლაინ ჯორჯიაში.
თამარ კვესიტაძის პროექტზე თავისი მოსაზრება საქართველოს პრეზიდენტმაც გამოთქვა. მიხელ სააკაშვილმა ამ მონუმენტს საქართველოს იდეა უწოდა. მიუხედავად ამისა, საზოგადოების რეაქცია ამ საკმაოდ ორიგინალურ პროექტზე არაერთგვაროვანი იყო. იმდენად, რომ როგორც ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გვაცნობა, პროექტი შესაძლოა აღარც განხორციელდეს. თუმცა დისკუსია ძეგლზე, რომელიც ჯერ არ დადგმულა, კვლავაც გრძელდება. გასულ კვირას ჟურნალისტთა სახლში ფრონტლაინ ჯორჯია ხელოვნებაცოდნეებმა თანამედროვე ქართულ ქანდაკებაზე იმსჯელეს და ეს პროექტიც გაიხსენეს. პროექტი, რომელსაც სპეციალისტებს შორის ბევრი მომხრე ჰყავს. ის ხალხი, ვისაც პროექტი მოსწონს, ამტკიცებს, რომ სკულპტურული კომპოზიცია თავისი შინაარსით უფრო პაციფისტურია, რაც ჩვენი კულტურის მილიტარიზაციის და ფსევდომონუმენტალიზმის ფონზე მართლაც მნიშვნელოვანია. თუმცა დისკუსიაზე გამოჩნდა, რომ პროექტს მოწინააღმდეგეებიც ბევრი ჰყავს. ხელოვნებაცოდნე სოფიო კილასონია მაგალითად სკულპტურის ზომებს იხსენებს. 15-იან პოტსდამენზე მდგარი ქანდაკება სოფიო კილასონიას თქმით თავისთავად მოკლებული იქნება ადამიანურ მასშტაბებს. იმაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, აღნიშნა სოფიო კილასონიამ, რომ ქალაქის ცენტრში ვდგავთ მონუმენტს, რომელიც სასაფლაოს გავს.
დიდი მსხვერპლის გენოციდის ასეთი მემორიალები არსებობს, რამე რა შემიშალოს არ ჩამოუთმნიდნენ, მაგრამ ის ნამუშევრები, ის ქანდაკებები, ეს მემორიალები არ იდგნება ადგილას, სადაც ადამიანებმა უნდა იცხოვრონ.
ფრონტლაინ ჯორჯიაში მოსული სპეციალისტები, რომლებიც პროექტის განხორციელების წინააღმდეგ გამოდიან, აღნიშნავენ, რომ პრესაში დისკუსია ძეგლის გარშემო ფაქტობრივად მაშინ დაიწყო, როცა პროექტი უკვე გამარჯვებულად გამოცხადდა. არადა სოფიო კილასონიას თქმით, ეს მონუმენტები ჩვენს სივრცეში, ჩვენს გარემოცვაში უნდა შემოვიდნენ.
თამატოსტეტის არასწორად ფიქრობს და ის ხვდება, ერთ არამას ხვდება, რომ ეს ვერიცოცხლებს და მოქალაქები ამას ვერ მიიღებენ და ის თავის კონცეფციაში წერს, რომ მე არ გამოვრიცხავ, რომ ხვალ ის შევცვალო.
და რა უნდა დაგვედგა სტალინის ძეგლის ნაცვლად? ამაზე დისკუსიის პროცესში განსხვავებული აზრი გამოითქვა. Упро адрец газет 24 საათის ფურცლებზე გახსნილ დისკუსიაში. მაშინ ხელოვნებად ცოდნე ხათუნა ხაბულიანმა გამოთქვა აზრი, დარჩენილიყო ცარიელი სივრცე გორის ცენტრში, იქ სადაც სტალინის ძეგლი იდგა. სოფიო კილასონია მიუვავე გაზეთში აღნიშნა, ჯობს სტალინის ძეგლის პოცტამენტი დავტოვოთ, რათა ხალხს არ დაავიწყდეს, ვისი ძეგლი იდგა აქ ოდესღაცო. ხსოვნაზე და ისტორიის მიმართ დამოკიდებულებაზე ქართულმა ხელოვნებაცოდნეებმა თამარ კვესიტაძის ძეგლის გარშემო გამართულ დისკუსიაზეც იმსჯელეს.
მით უფრო გორილების უფლება, რომ თუნდაც ცოტა ხნით დაისვენონ და თუნდაც ახალი კერპებით, აი თვითონ ეს მსხვერპლი გახადეს აუცილებელი განცდის, ანუ უნდა იყოს აუცილებელ განცდადი. ისინი ისაც ცხადი ამას განიცდიან, იმიტომ რომ უმაიტესობას თავად შეეხო ეს ამბავი, ხო? მაგრამ ეს უკვე აუცილებლობაა, რომ მათ უნდა ამაზე დიდხანს იფიქრონ. მე მგონია, რომ სადაც ეიფორიის და ათეტიკის გამწვავების საშუალებაც არის.
განცდის ჩამოსხმა ქვაში თუ მარმარილოში ამ განცდის მიმართ გულგრილს ხდის ადამიანს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა განცდა ხელოვნურად იქნება. ასეთი აზრი გამოითქვა დისკუსიაზე. აფხაზეთში დაღუპული მემორიალი გაახსენდა ტკმირთა მოედანზე და აღნიშნეს, საქართველოს მოსახლეობამ თავად უნდა გადაწყვიტოს, რამდენადაა საქართველოს იდეა ის, რასაც მას ზევიდან სთავაზობენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება აზრის მსმენელებო მეათე სტუდია, უკვე ლიტერატურაზე საუბრი. თბილისში გამოვიდა მწერალ ზაზა ბურწულაძის ახალი რომანი „გასაბერი ანგელოზი“. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა პრეზენტაციაზე წიგნზე მეტი ილაპარაკეს ვიდრე სკანდალებით ცნობილ მის ავტორზე. და ეს არის წიგნი, რომელიც ლიტერატურულ წრეებში რადიკალურად განსხვავებული გემოვნების ადამიანებს მოეწონათ. ჯერჯერობით კრიტიკოსებს არაფერი უთქვამთ, რომანი სულ ახლახან გამოვიდა, მასზე ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობთ.
ზაზა ბურწულაძე, „გასაბერი ანგელოზი“ რომანი. ისევ შავი გარეკანი, ყდაზე ფოტო განწყობისთვის, 206 გვერდი, წაკითხვისათვის საჭირო დრო 2 საათი. პირველი ხმოვანი ასოციაცია, ჩემი. ჯერ რომანიდან ნამდვილად მომხდარი ფაქტები ამოგრიფე. რომანის აწმყო. ისლანდიაში ვულკანი ეიაფიალაიოკული ამოიფრქვა. გორში სტალინის ძეგლი აიღეს. კვლავ ეთერშია გადაცემა პროფილი. მერე ფრაზები. სულები ხომ ჰოლივუდის ვარსკვლავებივით არიან, მათთან დაკავშირება სრულიად შეუძლებელია. ან სხვა, ცოტასუნი სოფელში ყველას ასდის. ან კიდევ ღმერთი წამს, ღმერთმა დამიფაროს. ამბობენ, რომ სკანდალური წიგნი საერთოდ არაა. გასაბერი ანგელოზი კი ჰქვია. დაბარემ უცებ გეტყვით რა ხდება. ზაზა ბურჭულაძის ამ რომანის მთავარი გმირები თბილისში, თაწმინდაზე მცხოვრები ცოლქმარი ნინო და ნიკო გოროზიები ერთ მშვენიერ დღეს თეფშს დაატრიალებენ და რატომღაც ცნობილი ფილოსოფოსის იოგისა და მოგვის გიორგი გურჯიევის სულს იძახებენ. გურჯიევი მოდის, მაგრამ უკან სასულეთში ვეღარ ბრუნდება, მოკლედ ვერ ქრება და ახალგაზრდა ოჯახთან საცხოვრებლად რჩება. დაუჯერებელი ამბები რომანში მას შემდეგ იწყება, რაც გურჯიევის დახმარებით გოროზიები დიდარ მეზობელს იტაცებენ და გამოსასყიდს მილიონ ევროს ითხოვენ, რომელიც მათთან თავად გატაცებულს მიაქვს. მაგრამ ასე მარტივად გამდიდრების სასწაული ამ რომანის მთავარი სასწაული სულაც არ არის.
ეს ცოლქმარი ნინო და ნიკო გოროზიები პირველივე სცენაში იყურებენ პროფილს, ბოლო სცენაშიც ესენი იყურებენ ამავე ტიპის გადაცემას. არადა ამ ორ გადაცემას შორის, ანუ მთელი წიგნის განმავლობაში ხდება მათ თვალწინ სასწაულები, არა ერთი სასწაული, ისინი რეალურად მდიდრდებიან, მილიონრები ხდებიან და ესეც კი არ შველით მათ. ანუ მათი საშველი არ არის. არც სასწაულის ნახვაში, არც დიდი თანხის შოვნაში, არაფერში. ეს ადამიანები როგორ ეცეყნენ, ისეთები რჩებიან.
ამბობს თავად ავტორი ზაზაბურჯულაც. როგორებიც იყვნენ, ანუ ოჯახი, სადაც ფულის შემომტანი ცოლია, ქმარი უმუშევარია და თან დიეტაზე. ცოტა სექსი აქვთ, ჰყავთ ძაღლი ფუკო, რაღაცების ზედაპირული ცოდნა, ზერელი რწმენა, ადამიანის მუტაციების გამო დანაშაულის შეგრძნების დაფარვა, რომელიღაც ეკლესიის მშენებლობისთვის ათლარიანი შესაწირით. ერთი სიტყვა თუ დავახასიათებ იმას, რაც რომანში ხდება, სიტყვა სიყალბე გამომადგება. ამ სიტყვას თავად ავტორიც ახსენებს.
იდეოლოგიურ დონეზე აფეთქება, რაც ამ წიგნშია. მე მანამდე არც ერთ ჩემ წიგნში არ მქონია. ის, რაც ამ წიგნში არის მოცემული, აი ის სიყალბეები, რაც რეალურად მართლა შეიძლება ჰიპერბოლიზებული და გაბერილი, ანგელოზივით გაბერილი, არ ვიცი, მე როგორც ავტორი ვიტყვი, ჩემ არც ერთ წიგნში არ მახსენდება.
ეს არის წიგნის სარკის ეფექტი, ამბობს ზაზაბურჯულაც.
იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე ჩვენში პოპულარული ნაწარმოებია სარკისებური ეფექტით და მესიჯების დონეზე მოწოდებული. პირველ რიგში ეს არის რუსთაველის მესიჯი მთავარი. ბოროტსა სლიაკეთილმან, ოღონდ აქ არის ბოროტმან სლიაკეთილს არსება მისი გზელია. მეორე გოეთეს ფაუსტი, აქ პირიქით ამბობს გურჯიევი, ამბობს მევა ნაწილი მდია ძალის, ვისაც კარგი სურს და ავსას ჩადის, ანუ პირიქით ამბობს ფაუსტის სიტყვებს. და რაც მთავარია, ძმები კარამაზოვები დოსტოევსკის, როდესაც იქ წმინდანი მამაზოსი მეყროლდება, აქ პირიქით აყროლებული წმინდანდება. აი ესეთი მიქსი მივიღეთ.
გონიან რომ ვიცამ წიგნის წაკითხვას დაიწყებს, გურჯიევის სახელს Google-ში ერთხელ მაინც მოძებნის. ისე რომანში თავად გურჯიევმა Google-დან ამოკრეფილი საკუთარი ფოტოებით Facebook-ზე პროფილის კი შექმნა. ციტატა: შეშლილივით ლეპტოპთან ათენებდა და აღამებდა. მსოფლიოს თითქმის ყველა წერტილში ერთდროულად ასობით ადამიანს ესაუბრებოდა, უპაჭუნებდა თვალს, უცვლიდა მუსიკასა და ფოტოს, უმეგობრდებოდა და იმეგობრებდა ყველას განურჩევლად. ნაცნობი სიტუაციაა ხომ? რატომ მაინც და მაინც გურჯიევი? სასას მიზანი ასეთი ყოფილა.
თუ დააკვირდები ნაწარმოებში, ყველა გმირი, ისეთი სახელიანი გმირი, ვინც არის, გრიბოედოვი იქნება ეს, შავი კაცი, აფხაზი ზანგი თუ ასე შემდეგ და შემდეგ, ეს ყველა არის აბსოლუტურად მიბმული საქართველოს და ეს მინდა და ყოფილიყო აბსოლუტურად ქართული პროდუქტი.
აბსოლუტურად ქართულ პროდუქტში ლიტერატორი და პუბლიცისტი შოთა გაგარენი მესიჯებს პოულობს, რომლებსაც მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ლიტერატურაში შეიძლება გადავაწყდეთ.
ვიღაცამ თქვა არ მახსოვს ვინმა, რა კარგა თქვა, რომ მეორე მოსვლა რომ მოხდესო და BBC-მ არ გააშუქოსო, მეორე მოსვლა არ შედგება. მედია ახდენს რეალობის რაღაცნაირად ლეგიტიმაციას, აი თუ გახსოვს მთავარი გმირი პროტაგონისტი, რომელიც თვალწინ მათ თვალწინ მოხდა ამ წმინდანის გარდასახვა და ამ რეალობაზე ისეთი რეაქცია არ აქვს და აქვს რეაქცია, როცა უყურებენ მაია ასათიანი შოუში, რომელიც ამ წმინდანზე ყვება და იჯერებს იმ რეალობას, რომელიცაც მაია ასათიანი ეუბნება. დასაწყისში არის რომ რაღაც სულები ჰოლივუდის ვარსკვლავებით არის, რაც მე კიდე რამოდენიმეჯერ მეორდება. ეს არის ასევე თანამედროვე პრობლემატიკა, ეს ბიკინიანი ბუდიზმი, რაღაც ჰოლივუდური ბუდიზმი და ეს ჰოლივუდ რელიგიის და სულიერების შორის რაღაც გამყოფი ხაზის ჩასმის მცდელობა, რომელიც აღრეულია რა ნორმან მეილერმა თქვა, რომ რელიგია და სულიერება ისეთივე და კიდებულებაში ერთმანეთთან, როგორშიც პორნოგრაფია და სექსი. თითქოს საზღვარის გავლებაც უნდა და რელიგიას და სულიერებას შორის რა.
მართლა იმდენი შეფასება, რამდენიც მკითხველი. ეს არის თავშესაქცევი რომანიო, თქვა მწერალმა დავით ქართველიშვილმა გასაბერ ანგელოზზე.
ასეთ ტექსტი ვერ გადაგარჩენს ვერ ჩენი ჭკუა, ვერ ჩენი ფილოსოფოსობა, ვერ ჩენი სკანდალურობა და ასე შემდეგ. ერთადერთი რამაც შეიძლება გადაგარჩინოს, ეს არის შენი ოსტატობა და ჩემი აზრით გვაქვს მაღალმხატვრულ ტექსტთან საქმე.
ციგნის გამომცემლის ბაკურს ულაკაურისათვის კი ეს ციგნი ერთგვარი შეჯამება. მასში არის ყველაფერი, რასაც ზაზაბურჯულაძემ თავის დღემდე დაწერილ რომანებში მიაღწია.
დახვეწილი ენა, ძალიან მკაფიო, კარგად გადმოცემული ამბავი, ძალიან ცოცხლადაა დახატული ნებისმიერი პერსონაჟი. და რაც თავარია, აქვს ისეთი რამ, რაც არ ქონდა აქამდე არც ერთ წიგნში აწარმოებს, იუმორი. პირველი წიგნია ფაქტურად ზაზასი, სადაც არაფერია სკანდალური. იმდენად ღრმა ნაწარმოები შექმნა, რომ სკანდალურობისთვის ის ადგილი აღარ დარჩა.
მართალია ჯერ გასაბერ ანგელოზზე ლიტერატურის კრიტიკოსების გამოხმაურება არ გამოჩენილა, მაგრამ სოციალურ ქსელებში გაჩნდა მოსაზრება, რომ ბურჯულაძე ამ რომანით რაღაცით მწერალ ლაშა ბუღაძეს დაემსგავსო და რომ ლაშა ბუღაძე ლაშა ბუღაძესავით გაცილებით უკეთ წერსო. რომანმა ვის ბუღაძე გაახსენა და ვის ამერიკელი მწერალი მაგიური რეალიზმის წარმომადგენელი ლუციუს შეფარდი. პოსკრიპტუმი: რომანის ბოლოს, როცა გოროზიები უკვე ახალ ევრორემონტიან ბინაში ცხოვრობენ, როცა მათ მიერ მოტაცებული მდიდარი მეზობელი წმინდანად აქცეული და ხმალას ეკლესიაში სასწაულებსაც ბლომად ახდენს, რასაც შემდეგ წარმატებულად აშუქებს მედია. ნიკო გოროზია ძველ ბინაში გურჯიევის მოსაკითხად შეივლის და აღმოაჩენს, რომ მოხუც შიმშილისგან ცოტა ხნის წინ მისი ერთგული მეგობარი, ძაღლი ფუკო შეუჭამია. მისგან მხოლოდ თავია დარჩენილი, რომელიც საგულდაგულოდ შეუნახავს გურჯიევს საყინულეში. ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, ფუკო შეჭმის ამბავს უბრალოდ სამწუხარო ფაქტად აღიქვამთ თუ სასწაულის ნაწილად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთში ბორის აკუნინი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მწერალია. დეტექტიური ჟანრის მისმა რომანებმა, მთავარი პერსონაჟით გამომძიებელ ერასტ ფანდორინით, რუსეთში და საზღვარგარეთაც მოიპოვა აღიარება. ჩვენ რადიოს კორესპონდენტმა აჰმად გვახმა აკუნინს ახლახან ჩამოართვა ინტერვიუ, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებ. თავდაპირველად მწერალი უპასუხებს შეკითხვას იმის თაობაზე, თუ როგორ შეცვალა სოციალიზმის დანგრევამ რუსული ლიტერატურა.
Yes, it has changed it in every possible way.
დიახ, ამან ძალიან დიდი გავლენა იქონია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ლიტერატურა მხატვრული ყოველ შემთხვევაში ახლა ცენზურისგან თავისუფალია. ნებისმიერ მწერალს შეუძლია ის დაწეროს, რაც სურს. მეორე, საბჭოთა კავშირში არ არსებობდა წიგნის ბაზარი როგორც ასეთი. ეკონომიკა დაგეგმილი იყო და ყოველი წიგნის ყველა ტირაჟიც რამდენიმე წლით ადრე იგეგმებოდა. რომელიმე წიგნი კარგად თუ გაიყიდებოდა, ეს მაინც არაფერს ნიშნავდა. ახლა კი ცხადია, კაპიტალისტურ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ და ბესტსელერები ბესტსელერებია. წიგნები, რომლებიც კარგად იყიდება, მართლაც იყიდება. რომლებიც არა, არა. ამასთან რუსეთის საზოგადოებაში მწერლების და ლიტერატურის როლი მინიმალურამდე დავიდა. საბჭოთა კავშირში მწერალი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო. ახლა კი მწერალი ან უბრალო გამფრთობია, რომელიც ლიტერატურას წერს, ან კი ხელოვანი, რომელიც ფრიად კვალიფიციური, როგორც წესი, მცირე რიცხოვანი აუდიტორიისთვის წერს.
Which normally would be small.
დღესდღეობით რუსეთში კრიმინალური ჟანრის მხატვრული ლიტერატურა ყველაზე პოპულარული. რითი ხსნით ამას?
There is a number of reasons for that. Well, first of course.
ამას ბევრი მიზეზი აქვს. პირველ რიგში ის ფაქტია მნიშვნელოვანი, რომ ეს ჟანრი საბჭოთა კავშირში არ არსებობდა. ამდენად რუსეთის მკითხველისთვის ეს ერთგვარი სიახლე იყო. ისეთ მკაცრად დახარისხებულ და ცენზურის ქვეშ მყოფ საზოგადოებაში, როგორც საბჭოთა კავშირი იყო, საინტერესო კრიმინალი ვერ იარსებებდა, ყოველ შემთხვევაში ლიტერატურაში. ამიტომაც ყველა დეტექტიური ამბავი, რაც კი საბჭოთა დროს გაჩნდა, მოსაწყენი იყო. პოლიციელი ყოველთვის ერთმნიშვნელოვნად დადებით პერსონაჟად გვევლინებოდა, დამნაშავე უარყოფითად. პოლიციელი ყოველთვის საზოგადოების დახმარებას იღენებდა დამნაშავის დასაჭერად. უბადრუგობა იყო მოკლედ. ახლა კი ჟანრი განვითარდა. ამასთან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ დღევანდელ რუსეთში მართლა ხდება ბევრი კრიმინალი. ამდენად ეს თემა ხალხს აინტერესებს. ამას ტელევიზორში უყურებენ, გაზეთებში კითხულობენ და რომანებში ცურთ ამის შესახებ წაიკითხონ.
They are motivated to read about it in the novels as well.
თქვენი რომანები ძირითადად წარსულს ეხება გამომძიებლებს, რომლებიც სხვა ეპოქებში მუშაობენ. როგორ ხდით ამ ნაწარმოებებს აქტუალურ დღევანდელი საზოგადოებისა და ახალგაზრდობისთვის?
Very easily. The human nature doesn't change quickly and easily.
ძალიან ნიოლად ადამიანის ბუნება სწრაფად და ადვილად არ იცვლება. 100 წლის წინ არსებული მორალური პრობლემები და დილემები კვლავაც აქტუალური და გადაუჭრელია. ამასთან, როცა ისტორიულ დეტექტიურ რომანებს წერ, მე-19 საუკუნის დიდი რუსული ლიტერატურა მეხმარება, რომელსაც ძალიან ქარიზმატული აურა აქვს. ატმოსფერო, რომელშიც შეხვდებაც უდიდესი სიამოვნებაა. მიყვარს ამ სტილში წერა. ჩემს მკითხველს კი მოსწონს, როცა რუსი კლასიკოსების გავლენას შეახსენებენ.
კრიტიკოსების აზრით, თქვენს რომანებში ბევრად ნაკლებია სექსის, ორთაბრძოლების და სისასტიკის შემცველი სცენები, ვიდრე თანამედროვე დეტექტიური ჟანრის ტექსტების უმეტესობაში, მაგრამ თქვენი რომანები მაინც ძალიან პოპულარულია. რატომ ხდება ასე?
I should say that quite a lot of cruel scenes and of violence in my novels.
მე ვიტყოდი, რომ ჩემს რომანებში საკმარისად უხვადაა დანაშაულის და ძალადობის სცენები, მაგრამ განსხვავება იმაშია, რომ დადებითი პერსონაჟი, ჩემი ჯენტლმენი გმირი ერას ფანდორინი, ძალიან ღირსეულად იქცევა. ის ღირსებას განასახიერებს. თანამედროვე რუსეთში კი ასეთი ტიპაჟების დეფიციტია. ამიტომაც იზიდავს ის მკითხველებს ასე ძალიან.
ერასტ ფანდორინს რაც შეეხება, როგორ მოგივიდათ ამ პერსონაჟის შექმნის იდეა? ის რეალურ პროტოტიპს ემყარება?
Not really. I don't know any detective like him.
Ара, მის მსგავს გამომძიებელს არ ვიცნობ. ყოველ შემთხვევაში რუსეთის კრიმინალის ისტორიაში ერასტ ფანდორინის ფორმულის შესაქმნელად ძირითადად ლიტერატურული გმირები გამოიყენენ. მასში შერლოკ ჰომსის და ჯეიმს ბონდის ელემენტები შევიტანე. ამას ემატება რუსული კლასიკური ლიტერატურის პერსონაჟებისგან აღებული ელემენტები. მაგალითად, ომი და მშვიდობის ანდრეი ბოლკონსკისგან, ისევე როგორც მიხეილ ბულგაკოვის და ფიოდორ დოსტოევსკის პერსონაჟებისგან. მოკლედ, ძალიან ბევრი ელემენტი გაერთიანდა. ამას მეც დავამატე რაღაცები და პერსონაჟიც შეიქმნა.
რა განასხვავებს რუსეთის და დასავლეთის დეტექტიურ რომანებს? არის რაიმე განსხვავება?
So it depends on what national literature we talk about
because გაჩნია რომელი ქვეყნის ლიტერატურაზე ვსაუბრობთ. განსხვავება ძალიან ბევრია. არსებობს სკანდინავიური დეტექტიური რომანის ფენომენი. ბრიტანულის, ამერიკულის, ფრანგულის, ესენი ყველა განსხვავდება ერთმანეთისგან. მე ვიტყოდი, რომ დეტექტიური რომანის ამ ევროპულ სკოლასთან შედარებით, რუსული დეტექტიური რომანი უფრო ენერგიულია. მასში უფრო მეტია მოქმედება. ცხადია, დასავლეთში ცხოვრების რიტმია სხვა. უფრო ნელია, უფრო რეგულირებული, ნაკლები ვნებებით და ნაკლები სისხლით. და რასაკვირველია, ეს გავლენას ახდენს.
თქვენ ძირითადად რუსეთში მცხოვრები მკითხველისთვის წერთ თუ გლობალურ ბაზარზე ცდილობთ შეღწევას? ზოგადად, როგორ უნდა მიუდგეს მწერალი ამ დილემას?
It depends on the author. I write mainly for the Russian readers
because ეს ავტორია დამოკიდებული. მე ძირითადად რუსეთის მკითხველებისთვის ვწერ, იმიტომ რომ მათთან საერთო კულტურული წარსული მაგავშირებს. ბავშვობაში ერთსა და იმავე წიგნებს ვკითხულობდით. ალუზიები და ასოციაციები საერთო გვაქვს. ეს ძალიან მეხმარება. ამავე დროს განათლებით იაპონიის სპეციალისტი ვარ. იქ დიდი დრო მაქვს გადარებული და ამ ქვეყანას საკმაოდ კარგად ვიცნობ. სწორედ ამიტომ ჩნდება ჩემს რომანებში ბევრი იაპონელი პერსონაჟი. საფრანგეთშიც დიდ დროს ვატარებ და მგონი ამ კულტურას და ხალხსაც ვეცნობი. ამიტომ ფრანგი პერსონაჟების შემოყვანაც დავიწყე. მე მხოლოდ ისეთი რაღაცების აღწერა მიყვარს, რასაც კარგად ვიცნობ. სხვა შემთხვევაში არაფერი გამომივიდოდა.
Quite well otherwise it wouldn't work.
Boris Akuninis pseudonymit ratom tsert tkveni namdveli sakhelis Grigori Chartishvilis natsulat.
Because I've been writing literary texts for many years.
Imitom rom chemi sakheli tslebis ganmalobashi vtserdi literaturul tekstebs, romlebits sva kategorias miekutneba. Aram khatrul literaturas, aramet esseebs. Arminda chemma mkitkhvelma es ori zhanri ertmanetshi aurius. გრიგორი ჩხარტიშვილის და ბორის აკუნინის სახელებით წერისას სხვადასხვანაირად ვწერ. ერთი წიგნი ორივე სახელით გამოვეცი, ჩხარტიშვილისაც და აკუნინისაც, იმიტომ რომ იქ ორი სახის ტექსტებია შესული, ესეები და ნოველები. ნოველები ბორის აკუნინმა დაწერა, ესეები გრიგორი ჩხარტიშვილმა. ამ წიგნს თუ წაიკითხავთ, მაშინვე შეამჩნევთ ამ სტილისტურ სხვაობას.
And the essays by Grigori Chartishvili. If you read this book, you would immediately notice the difference in style.
ეს იყო ინტერვიუ რუსეთში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ მწერალ ბორის აკუნინთან. ის გადაცემისთვის სალომე ასათიანმა მოამზადა. მეათე სტუდია გრძელდება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი განათლების სისტემას სკოლას ეძღვნება საქართველოში. როგორია მასში მოსწავლის როლი საქართველოში და ზოგადად? რამდენად ეკითხება სისტემა თვითონ მოსწავლეს, რა სურს მას, ან რა შეუძლია უკეთ? რას ამბობს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების კონცეფცია და როგორია პრაქტიკა დღეს? დავით ჩაგანავაში ეცადა ამ შეკითხვებზე პასუხები მიიღო.
როგორი იქნება სამყარო 10 ან 15 წლის შემდეგ? ამაზე პასუხის გაცემა ალბათ შეუძლებელია. ამის მიუხედავად განათლების სისტემა ბავშვებს სწორედ ამ დროისთვის ამზადებს. სამყაროში სადაც ფუნდამენტური ცვლილებები ხდება და რაც მთავარია სწრაფად, რამდენად მოქნილია განათლების არსებული სისტემა ამისათვის. ეს შეკითხვა ჩემი არაა და ის საქართველოში არ დასმულა. ის ცნობილმა ინგლისელმა განმანათლებელმა კენ რობინსონმა დასავლეთში დასვა. მოდით ჩვენ ამ შეკითხვის სკოლაზე ქართული განათლების სისტემას შევხედოთ. დავიწყოთ ეროვნული განათლების ზოგადი მიზნებით. ეს 4-გვერდიანი სტრატეგიის სახელია, რომელიც 2004 წელს ზურაბ ჟვანიას მეთაურობით საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა. სწორედ ეს დოკუმენტი განსაზღვრავს მთელ განათლების სისტემას, რადგან ის ამბობს, რისთვის ამზადებთ მომავალ თაობებს. უმთავრესი, რაც მიზნებში შეგვიძლია ამოვიკითხოთ, არის აღიზარდოს დამოუკიდებელი ინდივიდი, რომელსაც შეეძლება საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალური განვითარება, დამოუკიდებლად ცხოვრება და გადაწყვეტილებათა მიღება. ეს კი კონცეფციის მიხედვით უნდა მიიღწეს დამოუკიდებელი ინდივიდუალური მიდგომით, დამოუკიდებელი სასკოლო ერთეულების არსებობით.
ამ ჩვევების გამომუშავება უნდა მოხდეს სასკოლო გარემოს სრული ჩართვით, მოსწავლეების.
დიახ, პირველი სისტემის შიგნით მოსწავლეა ნახსენები. შემდეგ კი გრძელდება.
მასშტაბლებების, მშობლების, ადმინისტრატორებისა და სხვა დაინტერესებული პირების მონაწილეობით.
არსებობს ეს კონცეფცია, თუმცა არსებობს პრაქტიკაც. პრაქტიკა სულ უფრო ბევრი ადამიანის აზრით ცენტრალიზებულია. ამის საჩვენებლად ასახელებენ ხშირად ფაქტორებს, როგორიცაა დირექტორების დანიშნვა, პროგრამების, ასევე სახელმძღვანელოების და მათი შინაარსის ცენტრალიზებული მართვა. ანუ ერთ-ერთი არგუმენტის მიხედვით მოსწავლეს ცენტრალიზებულად ეუბნება სისტემა, რა უნდა იცოდეს მან. მოუსმინოთ სიმონ ჯანაშიას, ილიას უნივერსიტეტიდან, რომელიც ერთ-ერთი იყო, ვინც სისტემის დეცენტრალიზაციისათვის სამინისტროში იბრძოდა. თუმცა სისტემა არ დამორჩილდა, სიმონ ჯანაშიამ მეცნიერებაში წავიდა და პროცესს იქიდან აკვირდება.
ესე 3 წლის ენ ეწერა, თქვათ, იგივე ქართულის სასწავლებელში ავტორების ჩამონათვალი იყო, რეკომენდებული ავტორების და მასწავლებელი თვითონ ირჩევდა იმ ნაწარმოებს, რომელიც ამ ავტორებს ეკუთვნოდათ. ანუ რომელი ნაწარმოებები გამოხატავდნენ იმ თქვათ მის შემოქმედებას უკეთესად, ან თქვათ იმ თემიდან, ან იმ უნარებიდან გამომდინარე, რაც მასწავლებელს უნდოდა, იმ თემიდან გამომდინარე არჩევდა ამ ნაწარმოებს. ეხლა წერია პირდაპირ, რომ აი თქვათ გალაქტიების ეს ლექსი უნდა იწოდა და არა ზოგადად გალაქტიების შემოქმედება.
ამას ემატება საგამოსტო სისტემა, რომელიც სიმონ ჯანაშიას აზრით პირდაპირ ეუნება მოსწავლეს სისტემაში წარმატებისათვის რა უნდა იცოდეს მან. კარგი ნიშნების დასაგროვებლად. ან უბრალოდ სისტემაში გადარჩენისათვის მოსწავლე სისტემას მორჩილდება და სწავლობს იმას, რასაც ეუბნებიან, რომ უნდა იცოდეს.
ცენტრალიზაცია იწევს იმას, რომ მორგება აღარცევა ბავშვების საჭიროებებზე და ინტერესებზე და არის ერთი რეცეპტით სწავლება ყველა ბავშვისთვის.
ამ საკითხის ცოტა ფართო ჭრილში განსახილად მოდით ერთ ისტორიას მოგიყვებით. ისტორიას, რომელიც უკვე ნახსენებმა ინგლისელმა განათლების სისტემის მეცნიერმა კენ რობინსონმა საჯარო გამოსვლაში 2006 წელს მოყვა. იყო ესეთი 6 წლის გოგონა ჯილიან ბარბარა ლინი, რომელიც სასკოლო სისტემასთან ადაპტირებას ვერ ახერხებდა. სკოლამ მშობლებს ექიმის მონახულება ურჩია, რადგან ბავშვი კლასში ვერ ისვენებდა. ექიმი გოგონას დააკვირდა და დაკვირვების შემდეგ იქვე მდგარი მაგნიტოფონი ჩართო. მშობლებს კი უთხრა გასულიყვნენ. რამდენიმე წუთში გოგონამ რითმზე ცეკვა დაიწყო. ექიმი კი დედას მიუტრიალდა და უთხრა:
Mrs. Lin, Jillian isn't sick. She's a dancer.
Mrs. Lin, Jillian-ი ავად არაა. ის მოცეკვავია. წაიყვანეთ ცეკვის სკოლაში. და ესეც მოხდა. ჯილიანი მოხდა ადამიანებთან, ვისაც არ შეეძლო მჯდარიყო წყნარად. ადამიანებთან, ვისაც სჭირდებოდათ მოძრაობა იმისათვის, რომ ეფიქრათ. მალე ის გადავიდა ბალეტის სკოლაში. ის სოლისტი გახდა. მას ჰქონდა შესანიშნავი კარიერა. მან დაასრულა ბალეტის სკოლა, დააარსა საკუთარი კომპანია. შეასრულა საუკეთესო როლები ისტორიაში. მიანიჭა სიამოვნება მილიონებს და ის მულტიმილიონერი გახდა. სხვა შესაძლოა ის წამლებზე დაესვა, სანამ ის არ დაწყნარდებოდა.
Somebody else might have put on medication and told her to calm down.
კენ რობინსონი ამ ისტორიის მოყოლისას ერთ ფუნდამენტურ შეკითხვას აცვავს. რა ფუნქცია აქვს განათლებას? რატომ ვასწავლით მომავალ თაობებს? სამსახური იშოვონ? არსებულ სისტემაში მოახდინონ ადაპტირება. მეორე შეკითხვა, რომელსაც რობინსონი აქვე სვავს, არის: მაშინ რა ვქნათ, თუ არსებული სისტემა არ არის საუკეთესო ფორმა, რომელიც მომავალში გამოდგება?
If you think of it, children starting school this year.
Უნდა ფიქრდეთ ბავშვები, რომლებიც იწყებენ სკოლას წელს, დაამთავრებენ მას 2025 წლისათვის. მიუხედავად მთელი ჩვენი ექსპერტიზისა, ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს რა იქნება სამყარო არათუ ამ დროისათვის, არამედ 5 წლის შემდეგაც კი. ამის მიუხედავად ჩვენ ბავშვებს სწორედ ამისათვის ვამზადებთ.
And yet we're meant to be educating them for it.
რომისონის აზრით მომავალში ორიენტაციას ახალი მიდგომების, ინოვაციური ხედვების ჩამოყალიბებას, არსებულ ცოდნაზე, სისტემებზე უკეთ, პირველ რიგში სწორედ ბავშვები შეძლებენ. მათი ფუნდამენტური პოტენციალიდან გამომდინარე.
ბავშვებს არ ეშინიათ იყვნენ არასწორნი. თუ მათ არიციან, ისინი მაინც მოქმედებენ. არ მინდა ვთქვა, რომ იყო არასწორი, იგივეა რაც იყო შემოქმედებითი, მაგრამ რაც ჩვენ ვიცით, არის ის, რომ თუ შენ არ ხარ მზად, რომ იყო არასწორი, შენ ვერასოდეს შეძლებ შექმნა რაიმე ორიგინალური. იმ დროისათვის, როცა ბავშვები მოზარდები ხდებიან, უმრავლესობა ბავშვებისა კარგავს ამ უნარს. მათ ეშინიათ იყვნენ არასწორი, იმიტომ რომ ჩვენ შეცდომების სტიგმატიზებას ვახდენთ და შედეგად ჩვენ ვასწავლით ბავშვებს, როგორ დაკარგონ საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალი.
როგორც ახსენეთ, საქართველოს ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი სწორედ ესაა. მოსწავლე ინდივიდი სასკოლო სისტემაში პირველია, ვისაც სისტემა უნდა ეკითხებოდეს რა უნდა, რა აინტერესებს, რა შეუძლია ყველაზე უკეთ. რაც ბუნებრივია ნიშნავს, რომ მისი გარიყვა ან საერთო რეცეპტთან ადაპტირება კი არა, მასში ღრმად ჩახედვა, მისი პოტენციალისათვის ხელის შეწყობა უნდა იყოს სისტემის მთავარი მიზანი. სასკოლო სისტემამ ხელი უნდა შეუწყოს ინდივიდის ჩამოყალიბებას, რომელსაც ყველასგან, ოჯახისგან, სკოლისგან, სოციუმისგან დამოუკიდებლად შეეძლება გადაწყვეტილებათა მიღება. არ შემიძლია ისევ რობინსონის ეს ერთი ციტატაც არ მოვიშველიო.
ერთი ამბავი უნდა მოგიყვეთ, პატარა გოგონასი, რომელიც 6 წლის იყო. ხატვის გაკვეთილზე ის მასწავლებელს არ უსმენდა, უკან იჯდა და ხატავდა. მასწავლებელი მიუახლოვდა და ჰკითხა: რას ხატავო? გოგონამ უპასუხა: ღმერთს ხატავო. მასწავლებელს უთქვამს: კი, მაგრამ არავინ იცის ღმერთი როგორ გამოიყურებაო. გოგონას უთქვამს: ერთ წუთში ეცოდინებათო.
რამდენად ხელს უწყობს საქართველოში განათლების სისტემა ასეთ დამოუკიდებელ აზროვნებას? დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დავით ჩაგანავას ამ სიუჟეტით, რომელიც საქართველოს განათლების სისტემას და სკოლას ეძღვნებოდა, დასრულდა მეათე სტუდია. მას პრავლიდან უძღვებოდა ოქრო პირუხაძე, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. გემშვიდობებით, ნახვამდის, მადლობთ ყურადღებისთვის.